እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ሬዲዮ እዩ። በትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሐላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
كمي تمسيو زخبركم سمعتي حجون سنايف عادق زيابير كوينو نايزا معال تزياء سبات كيرونا لوك زيابير سمو زتباركيون زخبركم سمعتي لما عانتون معرف أربعتة أوريزة فترات هنا بس إحنا زولنا معرف سلستة أوريزة فترات سب كمي جيرو خمزودقة نتزودقة سب دماء زيابير انت عانتو تنكم زدالوه رئينا نيرنا الشيطان معرخ ندي قراح كمزوغنن تنقلنيا خمزوغنن كاب تنقلو ستال على دماني نهيوان انتايلو خمزة سحاتان رئينا نيرنا لما عانت دماني كاب تنريو ام عراف اربعة مالاتيو مولاد قايلن ابيلن كن رئينا عملاخن قايل توساق عدل كمزهابو كن رئينا قايلن ابيل كمزوغتلو دك قايل بزي عملاخ من سلطانوم مالات هلونا كزيابير زيبولو سلطانة مقباروم مولاد سيت كن رئينا كزابير مسكن سلزي نايلو ما عانتي تمرتنا مستو عالمتان كن كيل متان كردعنا بحانساب كن تسلينا كزابير مسكن حبيرنا نتسلي كدوز العالموي عملاحنا كزابير عزينا نمسكنا كالونا بقويتا بيسوس كرسوس يوسم كزابير كام معالتنا معالتي بخبرقا ناس ساقرقا كاب ساعتنا بساعت كاب علت ناب علت كزابير فلتت الناس نقا لنفس وكفنا النعتقا تمهر الناس لزولقا نمسكنا كالونا أبونان أملاحنا نزقنكا كزيابير بسعات زدما بقالكا تمهرنا نتسلي ألونا نلب نفس وكفنا نسخة زارب معادنا مقرنا بيسوس كرسوس يوسم عساقرنا أملاحنا كزيابير بنقر كلو نسخة لعلبل بتفوتو ودقا بيسوس كرسوس يوسم بساعات زي نتسلي علونا اكزيابير عبز التفلالي تقامات زلو عبز التفلالي شقراتن حماماتن دلو زي تشبتون زريئون تسفاز قبرون نزيسانو وقنات كلهم بيسوس كرسوس يوسم اتا نايمدحان ايدكاخ زرقحلوم كمتي نقالا خاباتاتنا اللوخو زبالكانا دما نعاقتومون اللوخو ختبلوم بودغا بيسوس كرسوس يوسم نتسلي علونا أبو بيسوس كرسوس يوسم بسعات زي نزدتك أنقت نفسي عرفتي يقن الله كمتي ودقا يسوس كرسوس عبز مدرزي متيو آتون كلكم التتعرون تأرزقوا بدكمن أنا كعرفكم نابينعو أنا لوحي لبيت حوتيو أرعوتيون فوكسيو تأريون كالليليو كاباي تمهارون نفسكم عرفتي كترقبيكم إلو عرفتي كم زرعيلنا بسعات زي نحواتنا نحتنا عرف تخون اللهم نتسلي علونا أملاخنا كزي عبهير بسعات زي كاباقاقن مهار أبتحت الزفان اقرخا تقميتنا علونا بتمرتقاد ما كزي عبهير نفسنا سلت عرفا نمسكنك علونا بسعات زي سلام دهبنا زعرفنا زساقرنا كالكا لبنفس وكفنا يملأيو بنقر كلو نسقال علبال بيسوس كرسوس يوشم آمين لومي ان مهارو تمرتي ام عرف اربعتيو إلنا لنا ناو قرم مسقارنا حجون بزا ناي برخت مزمور زخونت ببرخت الناس معنا ناو تي ممهارينان متصحف قدسنان او قريزة فترات معرف اربعتك ناو تينا نابتا مزمور كحلفكمي تقبق مكتتا ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ሱራ ሓጢያት ርኢና ኢና። ኣብ ምዕራፍ 4 ድማ ፍራ ሓጢያት ክንርኢና። ንምዃኑ ሓጢያት ክሳብ ክንደይ እዩ ክፍኣቱ? ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ውፅኢት ሓጢያት ግልጽ ኣቢሉ እዩ ዘርእየና። ሰብ ብዘይምእማኑ ብዘይምእዛዙን ባዕሉ ገጽ ካብ ኣምላኽ ከዊሉ ኣብ ገዛ ርእሱ ኣብ ዘርኡን ድማ ፍርዲ ኣምፂ እዩ። እዚ ባህሪ ድማ ክሳብ ኣባይን ኣባኻትኩምን ተመሓላሊፉ ኣርሒቕና ኸይከድና ኣብ ክልተ ደቂ ኣዳም እዚ ሓሳብ ብግልጺ ክንርእዮ ንኽእል ኢና። ምውላድ ኣቤልን ቃኤልን ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 4 ምዕራፍ ፍቕዲ 1 ኢና ንረኽቦ። ኣዳም ድማ ንሰበይቲ ሔዋን ፈለጣ እሞ ጠነሰት፣ ንቃኤል ከዓ ወለደት፣ ብረድኤት እግዚኣብሔር ሰብ ተቐበልኩ ድማ በለት ይብለና ኣብዚ ዝተጠቕሰ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ። እቲ ቓልሲ ክሳብ ክንደይ ነዊሕን በድሃን ከም ዝኾነ ኣዳምን ሔዋንን ዘይምግንዛቦም ካብዚ ምርኣይ ይከኣል እዩ። ምናልባት ሔዋን ንቃኤል ኣብ ዝወለደትሉ ግዜ ዘርኢ ናይታ ሰበይቲ ርእሲ ተመን ክጭፍልቕ እዩ ተባሂሉ እዩ ነይሩ። እዚ ዝገብር ቃኤል እዩ ኢላ ሓሲባ ክትከውን ትኽእል እያ። ቃኤል ግን እቲ ርእሲ ተመን ዝጭፍልቕ ኮይኑ ኣይተረኽበን። ቃኤል ንኻልእ ምድሓን ይትረፍሲ ባዕሉ ቐታል ነፍሲ ኮይኑ እዩ ተረኺቡ። እቲ ተስፋ ዝተነብረሉ መድሓኒ ድማ ድሕሪ ብዙሕ ግዜ እዩ ዝመጽእ። ኣብ ዘርኢ እታ ሰበይቲ ኣብ ዘርኢ ተመንን እቲ ኩናት ክሳብ ሕጂ ኣይተዛዘመን። ደጊማ እውን ንሓዊ ኣቤል ወለደት፣ ኣቤል ድማ ጓሶ ኣባጊዒ፣ ቃኤል ድማ ዓያይ ምድሪ ኾነ ይብል ኣብ ፍቕዲ 2 4 ምዕራፍ ኦሪት ዘፍጥረት። እምበኣር ኣብዚ ትፅቢ ዝነበሩ እዞም ክልተ ውሉዳት እዮም ነይሮም። ድሕሪ ገለ ወርሓት ድማ ኮነ ቃኤል ካብ ፍረ ምድሪ ንእግዚኣብሔር መስዋዕቲ ኣምፀአ ይብለና ኦሪት ዘፍጥረት 4 ምዕራፍ ፍቕዲ 3። ኣብቲ ዘመን ንኣምላኽ ንምምላኽ ኣብ ዝተወሰነ ቦታ መስዋዕቲ የቕርቡ ነይሮም እዮም። እዚ ዝገብሩ ድማ ብመሰረት ካብ ኣምላኽ ዝረኽብዎ ምግላጽ እዩ ነይሩ። ዕብራውያን 11 ፍቕድ 4 ክነንብብ ከሎና ኣቤል ካብ መስዋዕቲ ቃየል ዝበልጽ መስዋዕቲ ንኣምላኽ ብእምነት ኣቕረበ። ኣምላኽ ብናይ መብኡ ክምስክረሉ ከሎ ጻድቕ ምዃኑ ብኣ ተመስከረሉ፣ ብምዉቱ ከዓ ገና ብኣ ገይሩ ይዛረብ ኣሎ ይብለና። ኣቤል ብኸመይ መስዋዕቱ ኣቕሪብዎ? ኣቤል ንመስዋዕቱ ብእምነት ይኣቕሪብዎ። ብኻልእ ወገን ድማ መጽሓፍ ቅዱስ እምበኣርሲ እምነት ካብ ምስማዓ ምስዋዕን እውን ብቓል ክርስቶስ እዩ ይብለና ኣብ ሮሜ 10 ፍቕዲ 17። እምበኣር ኣምላኽ ንኣቤል ተዛሪብዎ እዩ፣ ኣቤል እውን ንቓል ኣምላኽ ሰሚዕዎ እዩ። እንተ ዘይከውን ነይሩ ኣቤል መስዋዕቱ ብእምነት ኣይመቕረበን ነይሩ ክንብል ንኽእል። ካብ ቃኤል እንሪኦ ግን ከምዚ ኣይኮነን። ቃኤል ካብ ፍረ ምድሪ ንኣምላኽ መስዋዕቲ ኣቕረበ ይብለና ኦሪት ዘፍጥረት 4 ፍቕዲ 3። ብመሰረቱ ቃኤል ካብ ፍረ ምድሪ መስዋዕቲ ምቕራቡ ጌጋ ኣይነበረን። ምሩፅ ዝተፈተወ ዘብሎን እዩ ንኣምላኽ መስዋዕቲ ኣቕሪቡ። ኣቤል ከዓ ካብ ብኹራት ኣባጊዑ ካብ ስብሕንን ኣምፀ። እግዚኣብሔር ድማ ናብ ኣቤልን ናብ መስዋዕቱን ባኽ ኢልዎ ረአየ። ናብ ቃኤልን ናብ መስዋዕቱን ግና ባኽ ኢልዎ ኣይረአየን። ቃኤል ከዓ ኣዝዩ ኰረየ፣ ገጹ ድማ ጸለመ ይብል ኦሪት ዘፍጥረት 4 ካብ ፍቕዲ 4 ስጋ ፍቕዲ 5። ሐዋርያ ይሁዳ ኣብ መወዳእታ ዘመን ብዛዕባ ዝለዓሉ ሓሰውቲ ሐዋርያት ክዛረብ ከሎ ብመንገዲ ቃኤል ከይዶም ይብል። ንምዃኑ ናይ ቃኤል መንገዲ እንታይ እዩ? ቃኤል መስዋዕቱ ብእምነት ኣይኮነን ኣቕሪቦ፣ ናብ ኣምላኽ ዝመጸ ብናይ ገዛ ርእሱ መንገዲ እዩ። ቃኤል ዘቕረቦ መስዋዕቲ ናይ ሰብ ሓጢአተኛ ባህሪ ዘርኢ ኣይነበረን። ንዅሉ ወዲ ሰብ ዘድሕን መድሓኒ ከም ዝልእኽ ኣምላኽ ተዛሪብ እዩ። እቲ ነቕርቦ መስዋዕቲ ደም ክህልዎ ኣለዎ። ደም ንሓጢአት ወዲ ሰብ ዝኽፈል መስዋዕቲ እዩ ዘመልክት ዝነበረ። ናይ ቃኤል መስዋዕቲ ሰብ ካብ ኣምላኽ ከም ዝተፈለየ ኣየርእን እዩ። ኩሉ ነገር ሰናይን ጽቡቕን ከም ዝኾነ እዩ ሓሲቡ። ኣብዚ ዘበን እዚ ኣምላኽ ናይ ኵሎም ሰባት ኣቦ እዩ፣ ሰባት ኵሎም ድማ ኣሕዋትዮም ክብሃል ንሰሚዕ ኢና። ከም ብሓቂ ግን ደቂ ኣምላኽ ኮይንና ኣይተወለድናን። ደቂ ኣምላኽ ንምዃን ዳግም ክንውለድ ነይሩና። ሰብ ካብ ኣምላኽ ዝተፈለየ እዩ። ቃኤል ግን ነዚ ክቕበል ኣይደለየን። ካልኦት ብዙሓት ሰባት እውን ነዚ ሓቂ እዚ ክቕበሉ ኣይደልዩን እዮም። ቃኤል መስዋዕቱ ዘማልዓሉ ሳልሳይ ነገር ናይ ሰብ ግብሪ ጽድቂ ናብ ኣምላኽ መስዋዕቲ ክኸውን ከም ዘይክእል ዘይምርዱ እዩ። ንሱ ብምሕረት ብምሕጻብ ሓድሽ ልደትን ብምሕዳስ መንፈስ ቅዱስን እዩ ዘድሓነና እምበር ንሕና ብዝገበርናዮ ግብሪ ጽድቂ ኣይኮነን ይብለና ቲቶ 3 ምዕራፍ ፍቕዲ 5። ናይ ኣቤልን ቃኤልን ናይ ባህሪ ፍልሊ ኣይነበረን። ንኣምላኽ ብዘቕረብዎ መስዋዕቲ እዮም ተፈላልዮም። ክልቲኦም ካብ ሓደ ወለዲ ተወሊዶም፣ ክልቲኦም ኣብ ሓደ ኸባቢ ዓብዮም፣ ዘቕርብዎ መስዋዕቲ ግን ፈላልይዎም። ሎሚ እውን ንብዙሓት ዝፈላልዮም ዘቕርብዎ መስዋዕት እዩ። ዝኾነ ይኹን ክርስትያን ካብቲ ኻሊእ ዝሓሽኩየ ዝብል መትከል ክህልዎ ኣይክእልን እዩ። ንሓደ ሰብ ክርስትያን ዝገብሮ ሓጢአተኛ ምዃኑ ነዚ ድማ መስዋዕቲ ዝኾነሉ ከም ዘድልዮም ርዱ እዩ። ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ንኡ ኸዓ ነቲ ቐደም ብትዕግሥቲ ኣምላኽ እተገብረ ሓጢአት ይሕለፍ ስለ ዝሓደጎ ኣምላኽ ጽድቁ ምእንቲ ከርኢ ብእምነት ብደሙ መታዓረቕ ገይሩ ኣቖሞ ይብለና ሮሜ 3 ምዕራፍ ፍቕዲ 25። ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝወሲኹ ክጽሕፍ ከሎ ጽድቂ ኣምላኽ ሰኣን ምፍላጦም፣ ጽድቂ ርእሶም ብምድላዮም ንርእሶም ኣብ ትሕቲ ጽድቂ ኣምላኽ ኣየግዝኡን ይብለና ሮሜ 10 ምዕራፍ ፍቕዲ 3። ናይ ብዙሕ ሰብ ሽግር ኣብዚ እዩ። ብሃይማኖታውነት፣ ብኣባልነት ቤተ ክርስቲያን፣ ብዝተፈላለየ ሰናይ ግብርታት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተቐባልነት ንምርካብ ምሕሳብ እዩ። እንተ ደኣ ከም ሓቂ ኾይኑ ግን ጽድቂ ኣምላኽ እዩ። ጽድቅና ኣምላኽ እዩ። እዚ ጽድቂ ድማ ብክርስቶስ እዩ ዝርከብ ሮሜ 4 ምዕራፍ ፍቕዲ 25። ብዛዕባ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ንሱ ብስራ ሓጢአትና በጃ ዝተዋሃበ ስለ ጽድቅና እውን ተንስአ ይብለና። ንሕና ብኡ ጽድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ክንከውን ነቲ ሓጢአት ዘይፈለጠ ኣብ ክንዳና ሓጢአት ገበሮ ይብለና ካልኣይ ቆሮንጦስ 5 ምዕራፍ ፍቕዲ 21። ከምኡ ድማ ጳውሎስ ኣብ መልእኽቲ ሰብ ፊልጲ ሳልሳይ ምዕራፍ ካብ 8 ስጋብ 9 ክንሪኦ ከለና ብእምነት ካብ ኣምላኽ ብዝርከብ ጽድቂ እምበር እቲ ብሕጊ ዝመጽእ ጽድቂ ሒዘ ኣይኮንኩን ይብል። ቃኤል ጽድቁ ዝሃነጾ ኣብ ጽድቂ ገዛ ርእሱ እዩ ነይሩ። ናይ ኣቤል ጽድቂ ግን ኣብ እምነት ዝተመስረተ እዩ ነይሩ። መስዋዕቲ ኣቤል ኣብ ቀጻሊ ብዛዕባ ዝመጽእ መስዋዕቲ ክርስቶስ ዝመስል ኣለዎ። ቃኤልን ኣቤልን ክልቲኦም ንኣምላኽ ንምምላኽ ከም ዝመጹ ርኢና ኢና። ክልቲኦም ናይ ኣዳምን ሔዋንን ውሉዳት እዮም። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝነበረ ፍልሊ ናይ ግድን ናይ ባህርያት ወይ ናይ ጠባይ ፍልሊ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። እቲ ሓደ ብእምነት መስዋዕቲ ብምቕራቡ ተቐባልነት ረኺቡ፣ ቃኤል ግና መስዋዕቲ እንተቕረበ ኸማን ተቐባልነት ኣይረኸበን። ኣምላኽ ንቃኤል ካልኣይ ዕድል ከም ዝሃቦ፣ እግዚኣብሔር ከዓ ንቃኤል ስለምንታይ ኰረኻ? ስለምንታይ ከ ገጽካ ጸለመ? ጽቡቕ እንተ ትገብርሲ ገጽካ ዶ ትኽኣይምበለን? ጽቡቕ እንተ ዘይገበርካ ድማ ሓጢኣት ኣብ ኣፍ ደገ ትቃጽወካ ኣላ። ሃረርታኣውን ናባኻ እዩ፣ ግና ኸ ንስኻ ክትገዝኣ ይግብኣካ ይበሎ ይብለና ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 4 ምዕራፍ ካብ 6 ስጋብ 7። ቃየል ንምንታይ ኰርዩ? ብምሕራቑ ሓዉ ክሳብ ንምቕታል በጺሑ። ኣብ ድሕሪ ብፍላእ ዝገበሮ ነፍሲ ቕትለት ቊጣዕ ኣሎ። ብዘይ ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ሓዉ ዝቝጣዕ ቀታሊ ነፍሲ እዩ ኢሉ ኣሎ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ። ኣብ ድሕሪ ቅንኣት ድማ ትዕቢት ኣሎ። መንፈሳዊ ትዕቢት ዝሓደሮ ሰብ ንሓጢኣት ብሓጢኣት ኣይርድኦን እዩ። ሐዋርያ ያዕቆብ ድሓር ትምኒት ምስ ተጠነሰት ንሓጢኣት ትወልዳ፣ ሓጢኣት ምስ ተፈጸመ ድማ ንሞት ትወልዳ ይብል ኣብ ያዕቆብ ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕዲ 15። ከም ዝረኣናዮ ናይ ቃየል ቁጥዓ ናብ ቅትለት ኣብጺሕዎ ድሕሪ እዚ ቕንኣት ትዕቢት እዩ ነይሩ። ኣምላኽ ንቃኤል ንምንታይ ኰረኻ ኢልዎ፣ ኣብ ውሽጢ ቤተሰብ ዓብዪ ሓው ካብቲ ንእሽተይ ዝሓሸን ዝበለጸን ኰይኑ እዩ ዝረአ። ሕጂ ግና እዚ ዓብዪ ሓው ልዕልናይ ክስእን እየ ዝብል ስጋኣት ሓዲርዎ። ስለዚ እግዚኣብሔር ሰናይ ነገር እንተ ገበርካ እንታይ ዝጐድለካ ነገር የሎን ይብለሎ። ሰናይ ምግባር ማለት ከም ኣቤል ሓጢአተኛ ምዃንካ ብምርዳእ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ዝኾነ መስዋዕቲ ምቕራብ ማለት እዩ። ቃኤል ግን ከምዚ ኣይገበረን። በዚ ድማ ኰሪዩን ሓሪቑን። ሓጢኣት ኣብ ኣፍ ደገ ትቃጸወካላ ዝብል ሓሳብ ብዛዕባ መስዋዕቲ ከም ዝዛረብ ኣምሲሎም ክርድኡ ይፍትን እዮም ገለገለ ሰባት። ከም ሓቂ እንተ ደኣ ኾይኑ ግን ክሳብ እዚ ግዜ እዚ ወይ ክሳብ ሙሴ ዝመጽእ ናይ ሓጢኣት መስዋዕቲ ዝበሃል ኣይነበረን። ብዛዕባ ናይ ሓጢኣት መስዋዕቲ ዝተዋህበ ገለ መምርሒታት እንሪኦ ኣብ ኦሪት ዘሌዋውያን እዩ። ካብቲ መጽሓፍ ከም እንሪኦ 5 ዓይነት መስዋዕትታት ቀሪቦም ኣለዉ። ቀዳማይ ናይ ሓጢኣት መስዋዕቲ እዩ። ሕጊ ክሳብ ዝውሃብ ግዜ ግን ናይ ሓጢኣት መስዋዕቲ ኣይነበረን። ኣብ መልእኽቲ ሮሜ 3 ፍቕዲ 20 ጳውሎስ ዝዛረቦ ብዛዕባ እዚ እዩ። ሕጊሲ ሓጢኣት እዩ ዘፍልጥ። ክሳብ እቲ ግዜ እቲ ዝነበረ መስዋዕቲ ማለት ዝሓሪ መስዋዕቲ መስዋዕቲ ምሕራር እዩ። ቅድሚ ሙሴ ዝነበረ ኢዮብ ዘቕረቦ መስዋዕቲ መስዋዕቲ ምሕራር እዩ ነይሩ። ቃኤል ክሳብ ክንደይ ንሓጢኣት ከም ዝተቓልዐ ኣይፈለጠን። ኣምላኽ ሓጢኣት ኣብ ኣፍ ደገ ትቃጸወካ ኣላ ኢልዎ፣ ኣብ መንገድኻ ልክዕ ከም ብርቱዕ ዓራዊት ሓጢኣት ክትጐብጠካ ኣዲባትልካ ኣላ ማለት እዩ። ብምኽንያት እዚ እዩ ኣብ እግዚኣብሔር ተቐባልነት ዘይረኸበ። ናብ ክርስቶስ ዘምርሕ ማለት ዘመላኻኽት መስዋዕቲ ዘድልዮ ከምቲ ኻብ እኩይ ዝነበረ ንሓዊ ኸዓ ዝቐተለ ቃኤል ኣይንኹን። ስለምንታይ ዝቐተሎ? ግብሩ እኩይ፣ ግብሪ ሓዊ ግና ሰናይ ስለ ዝነበረ እዩ ይብለና ቐዳማይ ዮሐንስ 3 ፍቕዲ 12። ሰናይ ማለት ከም ኣቤል መስዋዕቲ ምሕራር ምቕራብ ማለት እዩ። ኣብርሃም መስዋዕቲ ምሕራር ከቕርብ ከሎ ኢና እንሪኦ። ቃኤል ንኣቤል ከም ዝቐተሎ ኣብ ዘፍጥረት 4 ምዕራፍ ካብ 8 ስጋብ 9 ዘሎ ታሪኽ ክንርኢ ንኽእል። ቃኤል ድማ ንሓዊ ኣቤል ተዛረቦ። ኮነ ኸዓ ኣብ መሮር ከለዉ ቃኤል ንሓዊ ኣቤል ተንስኦ ቀተሎ። ድማ እግዚኣብሔር ከዓ ንቃኤል ኣቤል ሓዊኻ ኣበይ ኣሎ በሎ። ንሱ ድማ ኣይፈልጥን፣ ኣነ ደ ሓላዊ ሓዊ እየ በለ ይብለና። እቲ ቃኤል ዝመለሶ መልሲ ክንርእዮ ከሎና ንሓዉ ንእግዚኣብሔር ኣኽብሮት ከም ዘይነበሮ እዩ ዘርእየና። እከይ ተግባሩ ክሽፍን ፈቲን እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ግን እምበኣርሲ ዘይቅላዕ ክዱን ዘይፍለጥ ድማ ስውር የሎን ይብለና ኣብ ማቴዎስ 10 ፍቕዲ 26። ስውር ሓጢኣት ትለማመድ ወይ ዝለመድካ ሰብ እንትኾንካ
حج حسبلو رقطي أملاك حتياتك يفوت أيو نسخة أنت نجير كادما تحت النقا يزرئي كأيل أي بدلكو نمبال فتينيو أملاك نزحاته تحتو أنا دو حلا وحوئي زبل ملسيو ملسو نسخة أنت نجير كأيخا دم حوغا كامريت نباي يتقرع اللو زفترة أربعة فقدي عسرته نايم الأخت إبراويان أب معرف عسر تخلت قصر عسران أربعة نزغم زيلو أقربو ألو ناب يسوس ماكالي حدش كدان نابتي كاب دم أبيل زحشة زارب من تساق دمن بتسحكم ألغم دم أبيل كتلة موتن تزاربو دم يسوس كريسوس قنا بجانة زل عالمو يمحرتيو تزاربو حجر ما نسخة كابزان دم حوغا كاب إلكا خد كبال أفاز خفتت مدري رقومكن نمدري مس التحرسة مليسة حيلة أي كتب كان أم مدري كبلالن أبحب حين كن بلا أو أريز فترة أربعة كاب عسر تحدي سقاب عسر توكلته إذا نبر الله مريت بزقباء برختا كي تهبنا كاب حات عتسب زتل على ترقيما أبحار حدا كفلي علمنا زبال عواس إنهم سبات بعد أبو يموت يوم أبقال قلد دما أخل مهربتي نمركاب اتفت عريز حتى اللي خونتا تعلو رقت دم أبيل كاب مدري ناب سما يأوي علو كايل كا ني إكزابير بلو بدلي كتورو زي كيل عابي إيو بلو زفترة أربعة فقد عسر تو سلستة حتى أتو كتورو زي كيل انتقنو نمن تأينا حتى أتو تنازيزو نام أملاق زي ملس سلمن تأي قزارسو نام محرت أملاق زي دربي نهولومي كاب قتس مدري تساقوني علوكا أنا دما خاب قتس كاق حباي أم مدري كوبلالن كبحبحان كخوني كخون كايو زرخبا نزبلا كلو كقتلن نيو زفترة أربعة فقد عسر تربعة كايل كاب أملاق كحباء كمزلوو نريئي ألونا كفتس أم النريئو دما إزيو يخون إمبر بزخوناتات كمان أملاق حلوا غيرو الليو أملاق نقتال نفسس نوانجلن يان كلالا كخون نريئي ألونا إكزابير دما مبار نقايل زقتله كلو شوعته كحبت حينه خفده يوبلو زرخبه كلو منتي كيقتلو خا اغزابير نقايل ملكت جبرلو يبلنا قري زفطرت 4 فقره 10 تو 5 نقايل زتجبرلو ملكت انت عينت كم زنبره عين فلتن انا رغطيو قايل حاجات غيرو ايو يغند انبر قتلت بزملكت حجي سلازيتو هبه نحجي كم زتحاسه كنقطرو عين خلن انا اتز عبي حاجات اب كدم املاح قبول زخونا مسواتي زي مقرابو ايو نا املاح زقربو نگر كفو نگر ايو نيرو اتو كفو بحر ايو دما نگز حاو كم قتالي تغليتو املاح زي بلو نايدكي كايل سلطانه كايل تابقات املاح تفيو بفتصم املاح زي تحوسو سلطانه غمسرت انا انريو كم او دما دك كايل أملاق زي بلو سلطانة مسريتهم. كأيل دما كاب كدمي إكزيابير وطي أمدري نود أمبراق إدن تقمت أيب لنا أوريزة فترة 14 شدوشة. باقالوم أوشت بيتا كريسيان أكوا انتقنو بلوبونغن أمدري نود زنبرو بزحات كريسيانات يفلت إيه. بملكع مدري مالت بغارتا مدري نود أبي مخانا أي فلت إيه. مدري نود أبي مخانان مرداء كمتي زتلم ده ببوزحات قمتات توهيبهم يوم عما تحف قدوس زتنقرن نا كايل ناو خيدو منبارو كمزي جمري كايل نسبيتو فلت عمو تأنست نيهنوك دما ولدت نسو دما كتما سرحي سمتا كتما دما بسمو دو هنوك او تعالى يبلنا اوريزة فترة 14 شعاته عبتقزيتي كمزي قداي زتلم دقينو قدناتات كتماتات بناي غزار اسوم سم وي بخالوت فلوتات هبوبات سبات مسماي لمود كوينو اب كريسياناوي اسر راحا كمان بزحات بسم سبات زتوعات كالات اللوا بزعباناي كتما نابرا اجمامرا ابزينا انري كتما سرحة سمتا كتما دما بسم ودو هنوك بلا ابزبنا اتعبي شجر نابرا كتماي نابرا كتما كابجيزي نابجيزي كوا انتورده إننا تسدى كل سب ببزحنا بكتما موحز آي قارد سنين نيهنو كا إيراد تولدتلو إيراد دما ني ميهو إيل ولده ميهو إيل كا ንሜታሳኤል ወለደ፣ ሜታሳኤል ድማ ንላሜክ ወለደ። ላሜክ ክልተ ኣንስተ ኣተወ። ስም እታ ሓንቲ ሰበይቲ ዓዳ፣ ስም እታ ካልአይቲ ሰበይቲ ድማ ፂላ ነበረ። ኣብዚ ድማ ልዕሊ ሓንቲ ሰበይቲ ምምርዓው ንርኢ ኣሎና። ልዕሊ ሓንቲ ሰበይቲ ምምርዓው ካብ ዕላማ እግዚኣብሔር ወፃኢ እዩ። ኣምላኽ ሓደ ግዜ እኳ ክድግፉ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣይተረአየን። ካብ ኣንስቲ ላሜክ እታ ሓንቲ ዓዳ እያ ትበሃል። ዓዳ ማለት ባህታ፣ ፈንጠዝያ ከም ማለት እዩ። ናይታ ካልአይቲ ሰበይቲ ድማ ፂላ ክኸውን ከሎ ትርጉም ስማ ሕቡእ ከም ማለት እዩ። ይትርጎም ላሜት ኣብ ሽግር ምውዳቑ ኣያገርምን እዩ። እንታይ ከም ዝኾነ ፀኒሕና ክንርኢ ኢና። ስልጣነ ማለት ቃኤላዊ ስልጣነ ኣስፋሕፍ እዩ። ዓዳ ንባኤል ወለደት። ንሱ ኣቦ እቶም ድካውንቲ ዝገበሩ ማሎም ዝጓስዩ ኮነ። ኦሪት ዘፍጥረት 4:20 ሐዋርያ ጳውሎስ ሰፋይ ቴንዳ እዩ ነይሩ። ኣብዚ እንሪኦ ድማ ብዛዕባ ናይ መጀመርያ ኮንትራክተር፣ ብዛዕባ ናይ መጀመርያ እስታላ ምርባሕ ከብቲ እዩ። ስምሓዊ ከዓ ይባል እዩ። ንሱ ከዓ ኣቦ ኩሎም እቶም ወቃዕቲ መሰንቆም በገና እንኮነ። ኣብዚ ድማ ንመጀመርታ ዝተዳራጀ ሙዚቃ ንርኢ ኣሎና። ሓደሓደ ሙዚቃ ክሰምዕ ከለኹ ብሓቂ እዚ ሙዚቃ መሰረቱ ናይ ቃየል ስልጣነ ኣሓስብ እየ። ፂላ ድማ ንተባል ቃየል ወለደት። ንሱ ድማ ካብ ኣስራዝን ሓፂንን ኩሉ ዓይነት መቕረፂ ይሰርሕ ነበረ። ሓፍቱ ትባል ቃየል ድማ ናዓማ እያ። ኦሪት ዘፍጥረት 4:22 ኣብዚ ድማ ጠበብትን ቀጥቀጥትን ኢና እንርኢ። ላሜክ ድማ ንንሱ በለን፣ ዓዳን ፂላን ቃለ ይስምዓ። ኣትናንስቲ ላሜክ ናብ ዘረባይ ፅን በላ፣ ስለ ቁስለይ ሰብኣይ፣ ስለ ስምራተይ ድማ ጐበዝ ቀተልኩ። ንቃኤል 7 ካዕበት ሕነ እንተ ዝፍደዮስ ንላሜክ ከዓ 77 ካዕበት። ዘፍጥረት 4:23-24 ኣብዚ ላሜክ ንቃኤል ኣምላኽ እንተ ደኣ ምሕረት ገይሩሉ ንዓይ እውን ምሕረት ዘይገብረለይ ምኽንያት የሎን። ቃኤል ንኣቤል ዝቐተሎ ንገዛ ርእሱ ንምክልኻል ኣይነበረን፣ ኣነ ግና ነብሰይ ንምድሓነ ዝቐተልክዎ ይብል። እተን ክልተ ኣንስቱ ኣብዚ ምቕታል ነፍሲ ግደ ይህልወን ዶ ይኸውን? ወይ ድማ ካብ ክልትኤን ንሓንቲኤን ክከላኸል ዶ ይኸውን? ሰብ ዝቐተለ ብምንታይ ከም ዝተረድአ ኣይፈልጥን እምበር ላሜክ 77 ጊዜ ሐነ ከም ዝፍደዮ ይፈልጥ እዩ። ምውላድ ሴት። ኣዳም ንሰበይቱ ፈለጣ፣ ንሳ ኸዓ ወዲ ወለደት። ኣምላኽ እቲ ቃኤል ዝቐተሎ ካልእ ፍረ ከርሲ ተኪኢሉ እዩ ኢላ ስሙ ሴት ኣውፃኣትሉ። ንሴት ድማ ወዲ ተወልሉ፣ ስሙ ኸዓ ሄኖስ ኣውፃኣሉ። ሽዑ ሰብ ብስም እግዚኣብሔር ክምህለሉ ጀመሩ። ኦሪት ዘፍጥረት 4:25-26 ከም ዝፍለጥ እዚ ግዜ እዚ ሰባት ስም ጐይታ ክጽውዕሉ ዝጀመሩ ግዜ እዩ ነይሩ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።